Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta. Dobar dan, poštovani slušalci Radio Beograda 1, ja sam Zorana Bokan. U emisiji U središtu pažnje do 18 časova govorimo o turizmu kao jednoj od najperspektivnijih privrednih grana u Srbiji. Prošle godine devizni priliv od turizma iznosio je milijardu dolara. Može li se ove godine očekivati još bolji rezultat? Zašto su Guča i Exit i dalje najjači turistički brendovi Srbije? Deo je brojnih pitanja na koje će odgovarati naši gosti. Za sada je u studiju naš glavni gost, gospođa Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, organizacije koja je već 20 godina, a 7 godina pod rukovodstvom gospođe Plamenac, predstavlja zvaničnog nosioca promocije turizma Srbije na domaćem i inostranom tržištu. Dobrodošli u Radio Beograd, radio dobrih vibracija.
Dobar dan.
Zašto kažem dobrih vibracija? Pre svega zbog toga što u promotivnim materijalima Beograd je okarakterisan kao grad dobrih vibracija, Novi Sad, grad kulture, Subotica, vrata Evrope, Niš, raskrsnica evropskih puteva. Bili ste prilično maštoviti kada ste radili turističku prezentaciju Srbije, kako za domaće, tako i strane goste, eventualne goste.
Sve smo to radili na bazi strateških odluka i dubokih razmišljanja o tome na čemu treba da temeljimo našu promociju. S obzirom na činjenicu da turistička ponuda Srbije nije u potpunosti isprofilisana na način na koji su profilisane ponude drugih zemalja. To je pre svega prouzrokovano time što mi smo ušli u promociju na pragu 2000. godine sa ozbiljnim bremenom prošlosti, zatim sa oštećenom infrastrukturom, sa oštećenom turističkom privredom, i to značajno oštećenom, i sve je to uticalo da mi promišljeno krenemo u promociju na bazi nekih tačaka oslonaca, kao što su, na primer, Dunav, City Break, kongresni biznis, planinski turizam sa mogućnošću aktivnog odmora i kulturno-istorijsko nasleđe.
Upravo je u naš studio ušao i naš drugi gost, to je Marko Stojanović, direktor Doma omladine Beograda. Dom omladine u kome odnedavno radi Omladinski turističko-informativni centar. Dobar dan.
Dobar dan.
Malo ste zakasnili, da li je razlog bio turizam?
Ne, razlog je birokratija.
Dobro. Da kažemo na početku koju reč o vašem omladinskom turističko-informativnom centru, kako radi i čime se bavite u ovom trenutku?
On je još uvijek u povoju. Mi smo to zvanično otvorili, ima jedno dva meseca, čini mi se, sa Turističkom organizacijom Beograda. Ideja je da tu đaci, studenti raznih turističkih škola i fakulteta rade svoju profesionalnu praksu. da eventualno neki od njih kasnije takođe volontiraju, realizuju možda i neke svoje diplomske i druge radove. Ideja je banalno jednostavno da svako ko dođe u Beograd bilo kojim prevoznim sredstvom, pre svega mislim naravno na mlade ljude jer smo mi Dom omladine, da prvo dođu tu i da tu na licu mesta dobiju informacije gde mogu da spavaju, a uz to popiju kafu, jave se prvi put besplatno kući, dobiju 3 minuta ko u američkim filmovima da se javi iz zatvora.
Ali Beograd je raj na zemlji.
Da kažu, evo, živi smo, zdravi smo, stigli smo u Beograd. Znate, uvek roditelji brinu kad im deca negde putaju po svetu. I da tu dobiju još informacije šta ima od kulturnih događanja u Beogradu, gde mogu da nađu neki hostel u kojem mogu da prespavaju, gde ima mesta i tako dalje i tako dalje. Dakle, da dobiju te najosnovnije informacije. Naravno.
To je cilj.
Tako je. I naravno, pošto se to događa u Domu omladine Beograda, da učestvuju, pogledaju neke od naših programa, kupe neku kartu, dobiju neki popust i tako dalje. Mi baš ovih dana treba da počnemo i sa izdavanjem evropskih omladinskih kartica u co-brandingu sa tom firmom koja to radi, baš zato da bismo privukli klince iz celog sveta dolaze u Dom omladine Beograda, samim tim i u Beogradu.
Da, gospođo Plamenac, vama se ova ideja, pretpostavljam, dopada?
Pa to je fantastična ideja, pogotovo zato što među najvećim brojem turista koje mi registrujemo u zemlji su upravo mladi. Oni su prethodnica svih nekih drugih turističkih kretanja. I pored poslovnih ljudi i učesnika kongresa, ti mladi su upravo ti za koje je Srbija i Beograd pre svega mamac.
Pronašla sam podatak da je Srbija na 42. mestu u svetu kada je reč o kongresnom turizmu.
Jeste, to je istina. Mi smo 2007. godine osnovali Kongresni biro Srbije sa idejom da povežemo aktivnosti javnog, privatnog i naučno-univerzitetskog sektora i da akademskog i da krenemo u ozbiljnu promociju i marketing u inostranstvu, koristeći pozicije naših stručnjaka u međunarodnim asocijacijama. I zahvaljujući tome, mi smo od 2007. do
tada
prošle godine...
Tada ste vi postali direktor turističke organizacije
Srbije. To je bio moj bivši profesionalni život. Ja sam se bavila organizacijom kongresa i shvatila sam da je to nešto na čemu bismo mi morali da radimo i da nastavimo sa onim što je započeto u bivšoj domovini, jer tada Srbija nije bila turistička destinacija, sa izuzetkom Beograda i još nekoliko mesta poput Novog Sada, Kopaonika, Zlatibora, Vrnjačke Banje. Mi nismo bili turistička destinacija. Od tada datira i problem da naši ljudi Srbiju ne doživljavaju kao turističku destinaciju. Ali Beograd po definiciji prestonice je bio stecište kako za poslovni svet, tako i za brojne učesnike kongresa. Sava centar je najveći kongresni centar na Balkanu još uvek. I mi smo tada već imali taj kurikulum za koji smo smatrali da mora da se obnovi. Zato smo osnovali Kongresni biro, osnovali smo Kongresni biro Srbije, upravo zato što smo želeli da i ostali gradovi koji imaju potencijal i ostale destinacije koje imaju potencijal, kako za inostrane, tako i za domaće skupove, budu uključeni u aktivnosti Kongresnog biroa. I prema podacima Međunarodne kongresne asocijacije IKA, mi smo od 2007. do 2013. uspeli da pomerimo Srbiju sa 72. na 42. mesto. Trenutno mogu s ponosom da kažem da ima nekih 60-ak skupova u zemlji, da kažem da je Evropski simpozijum dermatovenerologa koji se održu u maju u Sava centru otvoren na dan proglašenja vanredne situacije i okupio je 1800 učesnika. Dakle, to jeste jedna jedan perspektivni potencijal na kome zaista moramo raditi i truditi se da održimo ovo što smo uspeli da postignemo i pozicioniramo, a sve smo to uspeli zahvaljujući pomoći USAID-a i razumevanju vlasti koje su zapravo prihvatile našu inicijativu i omogućile nam da sve ovo i uradimo u onom momentu. Tako da se to sada naravno nastavlja sa još snažnijom dinamikom.
Mislite da uspeh čoveku daje krila i novi?
Jeste, sa još snažnijom dinamikom. Mi imamo ugovorenih 15 velikih međunarodnih skupova. Najveći broj njih je upravo u Beogradu, što je odlično. Tako da mi sada izazivamo i ljubomoru zemalja u okruženju, jer uspeli smo da uradimo nešto što je zapravo podvig. I mi smo pre jedno mesec dana, ne znam tačan datum, nažalost, proglasili i ambasadorski program za naše stručnjake koji su do sada uspeli da dovedu kongrese u zemlju. To je profesorka za sada, profesorka Ljiljana Medenica, direktor Instituta za dermatovenerologiju, koja je ugostila ovaj skup koji je bio u maju, i profesor Jovan Vasiljević sa Instituta za patologiju Univerziteta u Beogradu, koji je članstvom u bordu Evropskog patološkog društva i svojim renomeom i reputacijom uspeo da kandiduje uspešno i omogući da Evropski kongres patologa, koji treba da okupi sigurno 2000 ljudi, se sledeće godine održi u Beogradu.
Zaista uspeh vredan hvale. Međutim, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, gospodin Rasim Ljajić, nedavno je rekao doslovce da je vreme da prestanemo sa improvizacijama. Očigledno u ovom domenu nema improvizacija. I ali je preporučio da se ozbiljno okrenemo ekoturizmu i da je to još jedna šansa Srbije i za povećanje prihoda, ali i za broja zaposlenih u turizmu sa 70.000 na 100.000 i broja noćenja sa sadašnjih 6.600.000 na 10 miliona. Gospodine Stojanoviću, da li se ova vladina politika, a da ne zaboravim da je ministar Ljajić rekao da u budžetu za ovu godinu Srbija ima svega 13 miliona evra za turizam, za plate i za sve što se dešava u turizmu, i setio se nekih boljih vremena kada je taj budžet iznosio čak 40 miliona evra godišnje. Da li vama država pomaže?
Nama je osnivač grad Beograd, dakle mi smo budžetska ustanova, ali nas niko ni ne pomaže u sferi turizma. Mi, to je nešto što je u Domu omladine tek otpočelo. Mi smo, dakle, formirali, uslovno rečeno, dakle sad i fizički opremamo taj centar gde će ljudi dobijati informacije. Ali ono što smo recimo počeli da radimo, Dom omladine je prošle godine pokrenuo veoma opsežan program besplatnog obrazovanja, dakle besplatnih radionica koje se kod nas događaju. Prva radionica s kojom smo počeli bila radionica za turističke vodiče i gritere. Sa idejom da svako od nas treba na najbolji mogući način da kad mu dođe gost, odakle god došao, da li iz Srbije ili iz inostranstva, da prezentuje svoj grad, a da to ne budu samo splavovi lumpera i alkohol i polugole pevačice, po čemu smo postali poznati.
Vi ste jednom rekli da je za zemlje Evropske unije turizam kultura.
Pa to je, spominja se Dunav, imate dakle tu Dunavsku strategiju koja ima neke svoje stubove na koje se oslanja. Jedan od tih stubova je upravo turizam, u okviru kojeg se nalazi kultura, a ne obrnuto. Dakle, kultura i turizam su, ne mogu jedno bez drugoga, apsolutno. Dokaz za to, na primjer, su i neke manifestacije koje mi imamo u Domu omladine Beograda, kao što je Beogradski jazz festival. gde se nama redovno javljaju ljudi iz Bugarske, da ne pričamo o zemljama bivše Jugoslavije, ali iz tako neke Bugarske, Rumunije, iz Austrije, iz Budimpešte, odnosno iz Mađarske, koji žele da kupe karte da dođu na Beogradski jazz festival, jer ovde za praktično cenu kompleta karata, koje prošle godine bio, čini mi se, nešto 40 evra, recimo 4.500 dinara, toliko, ako ne i duplo više, košta samo jedan koncert koji oni mogu u svojoj zemlji nekog velikog svetskog umetnika da čuju i pogledaju. Mi upravo tu sada tražimo da kreiramo novu publiku Beogradskog jazz festivala, da stvaramo turističke pakete u nekim kategorijama, nekih koji će ići u hostele, drugi u hotele, treći u hotele, ne znam koje kategorije visoke. U tim paketima će biti i ulaznica, odnosno kompleti ulaznica za Beogradski jazz festival, za koncerte koje oni mogu da pogledaju. Dakle, to je opet jedna spona između turizma i kulture. Nije samo Exit, nije samo Guča, postoji, mi mnogo toga imamo što možemo da ponudimo, i za sve u svetu postoji publika. Samo treba naći pravi kanal komunikacije, što je opet mnogo jeftinije, sigurno nije jednostavnije, ali jeftinije nego što je bilo sa savremenim sredstvima komunikacije, sa internetom koji se pojavio pre 10 godina. Dakle, nekada ste morali da šaljete pisma, pa da objavljujete oglase u novinama. Sad sve to može mnogo jeftinije da se uradi putem interneta, i pojavljuju se i neke aplikacije za telefone, pojavljuju se neki web sajtovi koji potiču iz ove zemlje, koji promovišu turizam, s tim što ja lično mislim da smo mi tu još uvek negde u povoju, umesto da guramo punom snagom napred, ali...
Tu je potrebna pomoć države, to je očigledno.
Pa da, kažem, država...
Očigledno mašte, osmeha, gostoljubivosti, znanja jezika. Imate
pa
dovoljno?
Jeste, ali imao sam sreće da putujem po svetu i sa sportom. Kad spomenuste kongrese sledeće godine, će u Beogradu biti kongres Svetske karling federacije, i to je jedan od najvećih, velikih kongresa sportskih, to je olimpijski sport. Dakle, nije tako masovan, neće doći 2000 ljudi, doći će njih 150, ali iz 50 zemalja, i mi smo prošli na tom, mi smo ove godine, baš sad je bio generalni sekretar Svetske federacije ovde kod nas da obiđe hotel i da vidi gde će se to događati. Ali čak i tako male neke stvari mogu da promovišu lepo ovu zemlju. A država treba u suštini da stvori zakonski okvir, kao i u svim drugim poljima. Nisam ja siguran da država treba sve da kontroliše. Država treba da
impuls.
Jeste, da da impuls, da i da da neke novce, naravno da da neke novce. Pre svega ja vidim te pare kroz projektno finansiranje, i za ono što smatra svojom strateškom potrebom. Dakle, ako vi koristite reč Srbija, onda iza toga treba stoji država i da kaže, da vas nauči kako da koristite tu reč, šta je njoj u tom trenutku strategija za narednih 5, 10, 50 godina, na primjer, sa turizmom, sa kulturom, sa ovim, sa onim, i da u skladu sa tim i sa postavljenim ciljevima vi ka tome idete. S druge, jedno će ona finansirati, najverovatnije manjim delom, ili nešto što je izuzetno skupo, a ostalo treba samo da postoji okvir u kojem vi možete se krećeti, gde će neko imati interesa u privatnom sektoru da da pare ili da ulaže pare.
Da, gospođo Plamenac, vi ste za 7 godina za naše prilike postigli čudo. Što se tiče kongresnog turizma, pa i uopšte prezentacije Srbije i turističke ponude Srbije u svetu.
Hvala vam na ovim komplimentima. Ne mislim da smo postigli čudo, ali je činjenica da smo postigli dosta toga. I ja bih samo iskoristila ovaj moment da kažem nešto što je značajno. Izjava ministra Ljajića za 13 miliona za plate je, ja mislim, nespretno interpretirana. Budžet turističke organizacije Srbije je 300 miliona dinara, što je 2, nešto miliona eura, jel? Ovih 13 miliona se odnosi na celokupan sektor turizma u zemlji. Tu su i skijališta i one žičare i infrastruktura. Dakle, sve je to obuhvaćeno ovim iznosom, i to zapravo složit ćete se, nije neka impresivna cifra, ali...
A kako je nekada moglo 40 miliona evra?
Pa to nije bilo...
A ne tako davno.
Pa čekajte, mislim, u momentu od 2000. godine kada je u Srbiju ušlo mnogo novca, bili smo u žiži, popularni, nova destinacija, želeli su da nam pomognu. To je bilo pre ekonomske krize. Ekonomska kriza je zatvorila brojna vrata, ne nama, nego svima, znate. Tako da smo mi tu ostali nekako, upravo ono o čemu sam govorila, da mi nikad nismo bili turistička destinacija. To svakako ima vrlo mnogo uticaja. Vi govorite, brendiramo se kroz Exit i Guču. Tačno je da Exit i Guča imaju i generišu najveći broj turista i veliki prihod. Evo, juče smo, zapravo juče sam ja to pročitala, ali moje kolege su već napravile saopštenja o tome, PR služba, da je Guču nacionalna geografija, časopis Nacionalna geografija, koji je ozbiljan časopis, proglasio jednim od 10 mesta u svetu koje treba posetiti u avgustu. Pa ja, znate, mi nismo neposredno u tome učestvovali, ali je neko to tako video i tako ga promoviše. Exit je proglašen najboljim evropskim festivalom. Tako da to je impresivno. I ja u suštini doživljavam nas kao destinaciju gde nas ljudi, tu nema sredine, ljudi su ili impresionirani i dolaze ponovo, ili su neki koji se i ne usuđuju da dođu. E mi, Marko i mi i Dom omladine treba da radimo na tima koji nikad nisu došli.
Pa da, jer mi moramo, mislim, jedna od stvari sa kojima sam se sreo prošle godine kad sam postavljen za vede direktora Doma omladine je to, i tad sam razumio, to mi je prva državna služba, pa znate, kad ste...
I meni je ova prva državna.
Kad ste s druge strane, ne razume, ne shvatate neke stvari, kad ste s ove strane, onda vidite šta se događa ili šta se ne događa, šta se radi ili šta se ne radi uopšte.
Da, bili ste dugo u realnom životu.
Pa da, Dom omladine ima vrlo realan problem, taj što se ponašao dugo godina kao većina ustanova kulture, većina kulturnih institucija nije kreirao sebi budućnost, odnosno nije stvarao novu publiku. Mi smo se oslanjali na publiku koja je rasla u Domu omladine, ali to su bivši omladinci, i koji su nastavili da dolaze na programe večernje i noćne, uz koje se pije alkohol i tako dalje, ostaje do kasno uveče, što klinci ne treba da rade. Dakle, mi nismo stvarali novu decu od 13, 14, 15 godina koja nisu ni znala gde se Dom omladine nalazi. Imam sina koji ima 14 godina, kad nekim drugarima kad je rekao kaj se nađemo kod Doma omladine, oni kažu pa gde ti je to? To je nedopustivo. Ista stvar je sa turistima. Dakle, vi morate, i to je neprekidan proces, vi morate stalno da stvarate nove generacije onih koji će doći kod vas prvi put. Pola njih će reći nama se sviđa, doći ćemo opet, pola će reći ne sviđa nam se, nećemo doći više nikad, super. Nije problem uopšte, ali su bili jednom iskusili, videli. Pa onda iz toga ćemo videti kako mi treba da se ophodimo prema njima, šta je to što treba da im pružimo, šta je to što njih interesuje. Da li njih interesuje nek mi ne zamere, radio sam u Hyattu kao njihov marketing communications manager početkom 2000-ih, da li njih interesuje Hyatt ili imaju Hyatte svuda po svetu pa ih vide, ili njih interesuje da budu smešteni u jedno seosko domaćinstvo, ali ono pravo koje nema ne znam koliki krevet i ovo ono, malte ne da spavaju u slamerici. Šta je to što današnje turiste zanima? Sigurno ih ima 10, 12, 15, 30 različitih kategorija, pa jedne zanima ovo, drugi ono. Gde smo mi tu? Ne možemo mi da pokupimo svih 30 kategorija i ne treba. Mi treba se fokusiramo i u to da uložimo i sredstva i trud i rad za određeni neki period dok ne kreiramo tu publiku, pa da taj fokus pomerimo na nešto drugo. Dakle, vrlo su nam slične sličnu stvar radimo vi u oblasti turizma, mi kao u oblasti kulture, ali to je isto, mi svi se bavimo živim ljudima, bavimo se publikom, dakle imamo publiku koja će doći, kupiti kartu ili neće kupiti kartu
i doći ponovo
naravno.
Kada govorimo o održivosti i o finansiranju, Tačno je to da je naš budžet mali, ali mi smo pronašli i druge načine da obezbedimo sredstva. Mi smo začetnici ideje o Dunavskom centru za kompetenciju i mi smo i bili krucijalni u osnivanju Dunavskog centra za kompetentnost, koji je osnovan 2011. godine, zapravo 2010. ali 2011. usvojena Dunavska strategija od strane Evropske komisije. Znači, 2010. smo mi osnovali Dunavski centar za kompetentnost, koji sada okuplja preko 70 članova iz svih sektora, iz privatnog, iz javnog, nevladinog i akademije, znači univerziteta. I Dunavski centar za kompetentnost podržava Nemačka agencija za tehničku pomoć za sada, ali naša ideja i krajnji cilj je da Dunavski centar postane održiv. I u njemu su sve zemlje, svih 10 zemalja. Imamo čak i neke članove iz još 4 zemlje koje su u okviru Dunavske strategije. To su, ne znam, Češka, Slovačka, Češka, Slovenija, pardon, Bosna i Crna Gora. Oni, imamo neke manje članove iz ovih zemalja, ali mi svakako članove iz ovih zemalja pozivamo da učestvuju u projektima sa nama. Tako da mi u okviru turističke organizacije imamo i projektnu jedinicu koja za svoj cilj ima razvoj proizvoda u okviru izrade evropskih projekata. Samim tim mi uspevamo da obezbedimo i neka skromna sredstva iz ovih projekata, koji nisu nikakvi infrastrukturni projekti, to su projekti u oblasti turizma, u oblasti promocije, u oblasti upravo razvoja proizvoda. Tako da Dunavski centar je kreirao, na primer, publikacije vezane za Dunav kao takav, za spa i wellness turizam duž Dunava, zatim vinski put, a Ministarstvo turizma i Turistička organizacija Srbije su inicirali projekt koji se zove Put rimskih careva i Dunavski put vina, koji okuplja 4 zemlje, to su Bugarska, Rumunija, Hrvatska i Srbija, i ta ruta bi trebalo do kraja ove godine da bude sertifikovana od strane Instituta za kulturne rute Saveta Evrope kao panevropska ruta, sa mogućnošću da se ova ruta produži duž limesa kroz Evropu. Dakle, to su one strateške tačke o kojima sam u početku govorila. Tu su, dakle, Dunav, kongresi, city break, odnosno gradovi, sve ono što je kulturno-istorijsko nasljeđe i priroda. I to je to.
To su aduti Srbije.
Nema dalje. Mislim, na tome treba da radimo i to treba da bude naš fokus.
17 časova 33 minuta i vreme je za naš reklamni blok.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Ako poželiš
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te
volim. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Radio koji se vidi. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2, Radio Beograd 202. Zaječar, 1. avgust. Uhvati dan. Talasanje, šetnja. Dokumentarac, karavan, kulturni krugovi, zaječarsko štimovanje. 90 godina Radio Beograda, radio koji se vidi.
Nastavljamo emisiju U središtu pažnje. Tema nam je naravno turizam kao jedna od najperspektivnijih privrednih grana u Srbiji. Ovih dana, tačnije juče, iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija stigli su više nego ohrabrujući podaci koje saopštava državna sekretarka Ministarstva Lukrecija Đeri.
Za prvih pet meseci 2014. godine u odnosu na isti period prošle godine devizni priliv od turizma je u porastu od 1%, izražen u evrima, iznosi ukupno 285 miliona evra i 5,5% u porastu izražen u američkim dolarima, što iznosi ukupno 388 miliona dolara. Ako nastavi ovakav trend, imaćemo veći devizni priliv nego 2013. godine, koji je iznosio 1,050 milijuna dolara. Za prvih pet meseci 2014. godine povećan je broj dolazaka stranih turista za 11,5% u odnosu na isti period 2013. godine, a u isto vreme zbog posljedica katastrofalnih poplava broj dolazaka domaćih turista je u padu negde za oko 13,5%. Na taj pad uticale su znači poplave u Srbiji koje su direktno ugrozile rad mnogih turističkih agencija, hotela i drugih smeštajnih objekata, a s obzirom na to da je najveći pad dolazaka domaćih turista zabeleženo upravo u maju mesecu, kada su bile poplave, mi očekujemo brz oporavak i u toj sferi.
Bila je to državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Lukrecija Đeri. Predlažem da sada odemo u Niš, grad koji se nalazi među 10 gradova u ovom delu Evrope koje je međunarodni turistički sajtovi predlažu kao obaveznu turističku destinaciju ovog leta. Sa direktorom turističke organizacije Niša, Urošem Parlićem, od ovog trenutka razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Zorana, upravo tako, evo me baš u turističkoj organizaciji Niš, a pred našim mikrofonom prvi čovjek ove organizacije, jedan od najvrednijih i najnumornijih ljudi u Nišu, Uroš Parlić je pred našim mikrofonom. Uroše, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan slušalcima Radio Beograda, dobar dan mojim kolegama i pogotovo moje koleginici Gordani Plamenac iz turističke organizacije Srbije.
Pitanje je već poznato. Može li turistička privreda da bude svetla tačka naše privrede?
Pa nekako ja delim mišljenje da turistička privreda je jedina trenutno svetla tačka naše privrede, koja i dalje i beleži rast i negde zaista se slažem sa tom idejom da sa malo investicija možemo da napravimo bolje efekte, jer Srbija zaista ima i puno bogatstva prirodnog i puno toga što se vidi, puno lepih dešavanja, puno mesta na koje vredi otići i mislim da ćemo u tom pravcu i mi u Nišu, a i čitava Srbija raditi dalje.
Niš je ove godine postao grad koji se preporučuje na jednom međunarodnom turističkom sajtu koga treba videti na Balkanu.
Air Traveling nas je stavio na 10 destinacija na Balkanu koje treba obići, u zaista jednom divnom društvu svih predivnih destinacija na prostorima i ex-Jugoslavija i Balkana. Mi se trudimo da zaista ove godine i u narednom nekom srednjoročnom periodu od par godina napravimo taj dobar pomak. Dosta smo toga već uradili, turističku signalizaciju, evo danas sam dobio izveštaj da i saradnje sa Telekomom Srbije, za neki dan kreće ta aplikacija Niš Priča, odnosno Niš Talking, besplatna aplikacija za pametne telefone. Preuzimamo tvrđavu za nekih možda par nedelja, tako da ćemo sa tim svim našim angažovanjem, sa onim što Niš već ima od ranije, kao što su festivali i naravno oživljavanjem avio saobraćaja, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Vlade Republike Srbije, napraviti od Niša jednu dobru i posećeniju turističku destinaciju.
Kako je ove godine sa gostima, da podsjetimo, Niš ima šta da ponudi, istorijsku prošlost, znamenitosti, ali ima i ekstremne sportove, ima mnogo toga.
Ima mnogo toga. Mi beležimo jedan stabilni, da kažem, broj i gostiju i noćenja, imamo promjenu u strukturi, smanjenje inostranih u odnosu na prošlu godinu, što jeste, smatramo da je to ipak jedan problem. Nadamo se da ćemo ove godine postići iste rezultate kao i prošle godine, što i jeste uspeh u ovoj sveopštoj krizi, a naravno za sledeći period sa početkom rada aerodroma i uopšte završetkom arheoparka i kupole na Medijani i pretvaranjem tvrđe u jedan zaista turistički centar, da ćemo doći do mnogo, mnogo boljih rezultata.
Da kažem slušalcima, Niš je tokom leta grad festivala.
Jeste, već smo imali par festivala, festival folklora, imali smo horske susrete, sprema se Nišvil od 14. avgusta, zatim idu filmski susreti. Očekujemo da ćemo i ove godine do jeseni zaista imati prepun grad stranaca, gostiju, da će uživati u dobrom provodu, dobrim sadržajima koje Niš nudi i da ćemo i ove godine imati dobar rezultat.
Na mesto direktora turističke organizacije stigli ste posle boravka u Americi. Verujem da ste doneli bogato iskustvo i da verujem da može da se sve to primenjuje i ovde.
Do odlaska za Ameriku, gde sam isto od takvog posla imao prilike da naučim dosta, da vidim dosta. Ipak je Amerika zemlja u kojoj je ta hospitality industrija otišla najdalje i najviše se i proučava i najviše ima rezultate i od toga se živi, pogotovo na Floridi gde boravim. Tako da se nadam da ćemo nešto sa primenom tih svih iskustava mojih uz neka određena sredstva zaista napraviti mnogo više.
Vaša poruka svima koji se bave turizmom, ali i gostima da dođu u Niš?
Mislim da bolja vremena dolaze. Mnogo toga se u Nišu razvija. Razvija se i kongresni turizam, i rečni turizam, i turizam aktivnog odmora. Banjski turizam, u ovom trenutku mislim da njemu nedostaje jedna velika investicija, poput one na Staroj planini ili na Kopaoniku, i mislim da ćemo, naravno, uz angažovanje političkih institucija i državnih organa, ipak turizam uvesti u jedne mirnije tokove stabilnog rasta i da ćemo od toga zaista svi moći bolje da živimo u budućnosti.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama, pozdrav slušalcima mog Radio Beograda.
Hvala vam, gospodine Parliću, što Radio Beograd smatrate svojim. U studiju Radio Beograda 1 su Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, i Marko Stojanović, direktor Doma omladine Beograda. Prilično su bili složni kada su u pitanju strateške pozicije i strateški principi turizma u Srbiji. Šta kažete na konstataciju gospodina Parlića da dolaze bolji dani za turizam Srbije?
Prvo, koristim priliku da mu uzvratim srdačne pozdrave. Nas dvoje se znamo već duži niz godina, jer i Uroš se može pohvaliti bogatim iskustvom u radu na organizaciji, pripremi organizaciji kongresa. Svi mi iz tog dela turizma smo navikli da moramo da sublimiramo sve ono što je važno kada kongresni gost dođe, jer cilj u nekom drugom koraku je da se on ponovo vrati sa svojom porodicom. A njegovo iskustvo tokom održavanja kongresa bilo gde u Srbiji je zapravo ono što će ga i navesti da donese neku takvu odluku. Što se boljih dana tiče, pa da ne verujem u ovu izjavu Uroševu, verovatno ne bih bila na ovom mestu. Ja sam optimista, nisam neracionalni optimista, ali sam optimista, i sve ovo što mi radimo, radimo sa velikim entuzijazmom i velikim optimizmom, ali sa priličnim znanjem i iskustvom. Povezanost iskustva i entuzijazma mladog tima koji imamo u Turističkoj organizaciji Srbije je zapravo recept za uspeh, jer ovi mladi stručni ljudi koji se ne mogu pohvaliti tim dugogodišnjim iskustvom kao neki od nas, su zapravo onaj lahor svežine koji ulazi i koji se novim idejama zapravo čini da se ta kritična masa pomeri i da uradimo nešto što je dobro. Želim da izrazim svoje zadovoljstvo i zbog toga što se i Niš postavio na tu mapu Srbije, jer nažalost u onoj bivšoj domovini Niš nije bio poznat kao turistički centar, on je bio poznat kao industrijski, poslovni centar koji prosto zaslužuje dodatu vrednost. E sad, ono što je značajno, to je aerodrom i između Kopaonika i Stare planine, sa sve većim brojem turista iz okruženja, iz Bugarske pre svega, ali i iz Rumunije. I, naravno, ne govorimo o onim turistima koji tranzitiraju ili koji tradicionalno istražuju nove destinacije. Ja mislim da su to izvanredne šanse. A aerodrom kao takav je značajan bio i za Beograd, jer aerodrom je u proteklih, šta znam, recimo 5-6 godina napravio zaista progres od nekih 50% u prometu putnika. Aviokompanije koje lete za Beograd su bitno doprinele svemu, a Air Srbija kao nacionalni prevozilac je nešto što je prekretnička odluka u svemu, jer da prosto to tako nazovem, jer stvaranje nacionalnog prevozioca, novog nacionalnog prevozioca, nama suštinski pomaže da destinaciju promovišemo bolje.
Gospodine Stojanoviću, da li će novi brend Srbije posle Guče i Exita, Guča 54. Exit 14. je upravo završen, ne upravo, pre nekoliko dana završen, biti karling kao sport?
Siguran sam da hoće. Mi sada radimo na tome da se izgradi prva hala za karling na Balkanu, i to će automatski privući i ljude koji se tim sportom bave. Igra se u Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Austriji, i u Srbiji. Mi, na primjer, na treninge odlazimo u Bratislavu, tamo imamo najbolje uslove i najbolji odnos cene i kvaliteta onoga što dobijamo. Dakle, siguran sam da će dobar deo tih ljudi da se okrene potom Srbiji, kao što to jeste zvanično možda mali sport, ali je to sport sa najvećom ekspanzijom trenutno u olimpijskoj porodici, a imate jednu Kanadu koja je na 30 i koliko miliona stanovnika, ima preko 1.300.000 registrovanih igrača. To su ljudi koji svuda, gde god odlaze, sami sebi sve plaćaju, i put, i smeštaj, i kotizacije za učešće na turnirima, troše na hranu, na suvenire i slično, i traže nove destinacije, jer su praktično ti turniri koji se odvijaju po svetu počeli se vrte
u krug,
jeste, nema mnogo tih hala. Ima ih u Kanadi puno, najviše na svetu, 14.000 staza za karling ima. Po Evropi ih nema mnogo.
Može, dakle, da objasnimo šta je to karling?
Karling je zimski olimpijski sport. Vaši slušalci koji prate televiziju mogu da ga se sete iz televizijskih prenosa i sa olimpijskih igara zimskih. To su oni ljudi što guraju kamenje po ledu i četkama čiste taj led. koliko god to smešno izgledalo na prvi pogled, to je ozbiljan sport, olimpijski je, i to je sport u kojem mi sa formiranjem jednog takvog terena, odnosno izgradnjem jedne takve hale, imamo ozbiljnu perspektivu da u narednih 10 do 15 godina donesemo medalju sa zimskih olimpijskih igara, što se nije desilo od stare Jugoslavije, od ne znam, Križaja i ostalih koji su
pripremate se skijali. Za svetski kongres iduće godine u Beogradu.
Sledeće godine, tako je, mi smo dobili bilo je još kandidata iz nekih drugih evropskih zemalja i iz Azije da se organizuje taj kongres. Beograd je dobio tu organizaciju. To je četvrti po redu, on je uveden pre tri godine. Ove godine, na primjer, taj isti kongres se održava u Rinu u Nevadi, dakle to je posle Las Vegasa drugi grad po broju kockarnica i hotela sa kockarnicama, i rame uz rame sa jednim turističkom...
A kako je Beograd dobio takvu šansu?
Pa napravili smo dobru ponudu, predstavili smo se, ništa nismo slagali, onakvim kakvi jesmo, predstavili smo hotele koje imamo, cene tih hotela, usluga koja je vrhunska i koja nije toliko skupa kao u nekim drugim krajevima sveta, i ono što je vrlo bitno u celoj toj ponudi bilo, to su upravo te, što bi se reklo, van pansionske, odnosno van hotelske aktivnosti, van kongresne aktivnosti, ono što su kulturno događanje, što su izleti i što je neka vrsta zabave. Tu smo izašli sa zanimljivom ponudom i prošli.
Lepo, recept za uspeh je jednostavan. Mnogo rada,
puno mašte, jeste, treba biti maštovit. Nema para, nema nigde para, pa moramo u svemu, ne znači da sve treba da stane. S druge strane, i država isto treba da nam omogući da radimo. Dakle, vi ne možete zovete turiste, milione turiste u Srbiju, a nemate završen autoput. Ili imate autoput sa ne znam kakvim rupama i plaćate ga grdne neke pare, od jedne do druge rampe platite koliko u nekoj evropskoj zemlji za nedelju dana vožnje po svim autoputevima i putevima. Dakle, to su neke stvari koje moraju da se promene. Spomenuli ste aerodrome, evo aerodrom Nikola Tesla se razvija, sve više i više liči na pravi aerodrom, veliki, ne na aerodromčić.
Da.
Ali i eto, i te neke low cost kompanije su počele da lete za i iz Beograda. To je u mnogome promenilo, siguran sam, turističku sliku ovde. Sad je lako jednom Englezu da dođe na Exit, da dođe na Beogradski jazz festival, kad on te umetnike koje bi gledao, izvođače na festivalu ovde, tamo bi platio koliko avionsku kartu sa nekom low cost kompanijom i recimo dve noći smeštaja za vikend i nešto hrane, toliko bi ga koštao koncert u Londonu.
Da. Ali bilo bi fenomenalno kada bi niški aerodrom
Konstantin Veliki,
da bome, bio u potpunoj funkciji, jer onda bi dolazili poklonici džeza na Nišvil.
Tako je.
Takođe.
Ne mogu da preskočim temu, jako je do kraja emisije ostalo recimo 6 do 7 minuta. Tema ekonomski patriotizam. Ministri, možete na odmor, ali na 2 sata od Beograda, poručuje premijer Aleksandar Vučić. Premijer je najavio da će se on lično odmarati na Borskom jezeru, jer veruje da je letovanje u Srbiji sastavni deo ekonomskog patriotizma. Šef diplomatije Ivica Dačić u avgustu će voditi diplomate u Guču. Sve o potkrepljen podatkom da su srpski turisti prošle godine u inostranstvu ostavili 410 miliona evra, i to najviše u Grčkoj, 140 miliona evra. Kad mogu ministri?
Pa meni je drago da ministri uopšte mogu da odu na odmor. Ja 3 godine nisam bio na odmoru, nisam stigao od posla, pa eto, oni stižu, drago mi je.
Zameraju ljudi Srbiji što nema more. To je more komentara bilo na ovu vest i kažu, eto, šta kad Srbija nema more? Ali Srbija ima nešto mnogo bolje.
Pa ja sam upravo govorila o tome na početku ove današnje emisije, da je činjenica da naš narod, da naši sunarodnici ne doživljavaju svoju zemlju kao turističku destinaciju. I to je nešto što treba početi još u najranijem detinjstvu. Mislite još u školama. Da. Naravno, treba program ekskurzija usklađivati i prilagoditi sa onim što je i program rada u tim školama. Znači, ne treba biti megaloman u kreiranju ekskurzija ko zna gde, pa čak to bilo i u zemlji u okruženju. Treba prvo obezbediti da se deca upoznaju sa sopstvenom domovinom, jer to nije ekonomski patriotizam, to je kako se gradi patriotizam
uopšte. Jer,
pa uopšte, naravno, i onda to naravno predstavlja mogućnost za dalji razvoj turizma. Da smo mi u Turističkoj organizaciji Srbije čekali da se popravi infrastruktura i svi koridori, mi ne bismo bili na ovoj tački na kojoj se sada nalazimo. Jer znate, ako turistička privreda ostvari milijardu i 50 miliona dolara, to je istorijski rezultat za Srbiju, to nikad u Srbiji nije bilo.
A predviđa se još i više.
A pre neki dan čujem, pa predviđa se više, ali treba da budemo i realni. Ja se nadam da ćemo opet prebaciti milijardu, jer pratim statistiku konstantno, ali znate, ako jedna Grčka ostvari 13 milijardi od turizma, to je ozbiljan rezultat koji je pre svega zahvaljujući njihovim prirodnim pogodnostima i ponudi koju oni imaju. Ili Hrvatska 7 milijardi.
Ali Hrvatska sada ima problem s obzirom na vremenske neprilike. Baš je danas bila vest. Turistički radnici su u velikoj panici i traže pomoć premijera Milanovića.
Pa da vam kažem nešto, ja pomoć mogu prijatelja. Da pretpostavim sve to, jer vidite kakve su klimatski uslovi i kod nas ovde. Ali ono što je bitno, to je da mi treba da zaista postavimo turizam tamo na mesto koje mu pripada. Jer ako smo mi nešto što može da bude prioritet u ovoj zemlji, mi onda treba svi da radimo na tome. I verujem da će se dosta toga promeniti i da ćemo uspeti da ostvarimo još bolje rezultate.
Sada mi je pala na pamet misao koju smo mi, koji smo išli u školu u SFRJ, imali jednu lepu misao, to smo stalno promovisali i to smo se trudili da ostvarimo, upoznaj svoju domovinu da bi je više voleo.
Tako je.
Da, to se svelo na floskulu, ali to je istina, znate.
Pa, kako da nije istina?
Tako sve zemlje u svetu rade.
Pa naravno.
Ono što mora da se razume, i to je i u turizmu i u kulturi i u bilo kojoj drugoj sferi, vrlo je važno da razumemo šta je trošak, a šta je investicija. To su dve potpuno različite stvari.
Upravo to.
Ako vi uložite dinar, ne milijardu evra, dinar, a vama se vrati 99 para, vi ste na gubitku, to je trošak. Ako ste uradili uložili dinar, a zaradili dinar i jednu paru, vi ste na dobitku. Dakle, i to je bila investicija. Dakle, to su potpuno dve ove različite stvari. U kulturi je također problem. Kultura generalno u Srba se smatra troškom. Ne, to je investicija. Turizam se smatra, investiranje u turizam se smatra troškom. Ako vi imate budžet od 13 miliona, doneli ste milijardu, pa dajte ljudi, pobogu, to je znači grana koja može da nam donese dobre pare, a za neveliku investiciju. To znači dajte više takvih manjih ili srednjih oblasti u koje možemo da investiramo neki novac, da bismo tu počeli da zarađujemo, pa zatim kreiramo imidž zemlje, pa ti ljudi odu zadovoljni, pa će sutra od njih milion koji su bili kod nas ili pola miliona biti jedan biznismen koji će hteti da investira u neku fabriku i ovamo i onamo. Dakle, nije to samo koliko smo para doneli, nego šta mi sve za ovu zemlju činimo. I veoma se isplati i Novaku Đokoviću, koga svi spominju, pa da ga spomenemo i mi, platiti ga pošteno i reći, molim te, kad primaš pehar, samo reci, nadam se da ćete doći u Srbiju da vidite zemlju iz koje sam ja potekao. I na osnovu toga ćemo sigurno imati bar 50 novih turista.
Mogao bi ovo da bude, oprostite, zaključak ove emisije. 2 minuta do 18 časova slušali ste emisiju U središtu pažnje, u čijem središtu pažnje bio je turizam kao jedna od najperspektivnijih privrednih grana u Srbiji. Osmeha, gostoljublja, prirodnih lepota i kulturnog blaga imamo dovoljno. Čuli ste od naših cenjenih gostiju šta nam nedostaje da bismo postali turistička sila na Balkanu. Gosti u studiju bili su Gordana Plamenac, direktorka Turističke organizacije Srbije, i Marko Stojanović, direktor Doma omladine Beograda. Majstor tona bio je Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, ja sam Zorana Bokan. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.